Ассалаум алейкум, құрметлі Даналық радиосының ықыласмендлері. Сізлерменен эфир арқылы ұшасып тұрғанымыздан қуаншылымыз. Бүгін сізлерменен сөйлеспекші болған темамыз һәр біреуіміздің күнделік өмірімізде керек болатұғын. Һәм олсыз өмірімізде көплеген қиыншылықлар болуы мүмкін. Болған нәрсе, яғни бұл пул хақында. Егер дауам етіп атырған өмірге этібар беріп қарайтұғын болсақ, көп нәрселер пул менен өлшенеді. Достарыңыздың көплігі, емесе азлығы, сізге болған құрмет әті бар, басқалардың сізге болған мүнәсебеті, әммесі соңғы уақытлары пұлыңыз, емесе байлығыңызға байланыслы болып қалған. Өзі сұндай болуы керек пе? Әлбетте яқ, бірақ бұл хақиқат. Атрапыңызға жақсылап қарап, әті бар беріп көрін. Кім озады деген жарысқа ұқсас көріністі көруіңіз мүмкін. Адамларды бұған кім, емесе не мәжбүрлеп атыр? Бұл сұрауға бір жауап бар. Олда болса, мен сеннен кем болмауым керек деген. Егер әммесі әділік пенен қылынса, пұл табу, ямаса байлық артыру өзі жаман емес. Себебі, пұлымыз болса, той береміз, харқелі мерекелер дейсіз бе, ямаса үй құрамыз. Егер пұлымыз болса, жақсы ауқатланамыз, жақсы кейінеміз, ұлыма кеуліміз нені қалесе, соны қылуымыз мүмкін. Бірақ пұлымыз болмаса не? Әлбетте біреуден, ямаса бір нәрсеге налып отырамыз. Менің ойымша, бұл дүниеде пұлы көп болуын қалемеген адам болмаса керек. Менің бір достымның айтуынша, адамның пұлы көп болуы оның пұлды қалай ісілетуіне байланысты екен. Бұл гәпте де жан бар. Себебі, бай адамның баюының бірінші себебі ол пұлды дұрыс ісілетуді біледі деген гәптер де халқымыз арасында анда-санда болса да естіледі. Бірақ пұл һәм байлыққа Құдайдың мүнәсебеті қандай деп ойлайсыз? Келін, Мухадес кітаптың Юханның бірінші хаты, 2-ші бап, 15-ші, 16-ші, 17-ші аятларда жазылған жерлерін біргелікте оқимыз. Дүнияны, хам дүниядағы нәрселерді сүймеңлер. Кімде кім дүнияны сүйсе, онда әкеге сүйіспеншілік жоқ. Себебі, дүнияда болған һәр бір нәрсе дененің қалеулері, көздің қалеулері, хам өмірдегі менменлік әкеден емес, дүниядан. Дүния хам оның қалеулері өтіп кетеді. Бірақ Құдайдың еркін орылаған адам мәңгі жасайды, дейді. Және бір жерінде, хеш кім екі қожайынға қызмет ете алмайды. Себебі, ол біреуін жек көріп, екіншісін жақсы көреді. Емесе, біреуіне садық болып, екіншісіне ітібарсыз қарайды. Сізлер хам Құдайға, хам байлыққа бірдей қызмет ете алмайсызлар. Матта 6-ші бап, 24-ші аят. Қадірлі тыңлаушылар, пұл сіздікі, хам Құдай хамемізге даналық берген. Келін, осы даналыққа тикарланып күн көреміз. Бүгінгі естіруіміз арқалы сіздерді байлық жинамаң, ямаса көп пұл таумаң демекші емеспіз. Керісінше, көп пұл тауып, жақсы жасауға қарекет етің демекшіміз. Бірақ барлығы Құдайдың қалеуі, хам еркі тикарында болуы есімізден шығармайық. Құдайдың еркі болса, хадалық хам пәклікте. Достар, Құдай шаңарағыңызды жарылқасын, дастурханыңызды мол қылсын деп, сіздерменен әзірше қошласамыз. Хош, сау аман болыңлар.